Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Gjendën dëshmi të reja rreth sulmit mbi objektin e parlamentit, por motivi dhe sulmuesit ende nuk dihen. Presidenti Obama sqaron se 400 milion dollarë të dërguar Iranit nuk kanë qenë shpërblim për lirimin e pengjeve amerikane. Olimpiada fillon sot në Brazil, ndërsa rusët gëzohen se shumë sportistëve të tyre ju është hequr ndalesa pjesëmarrjes. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, policia Kosovës thot të ketë gjetur dëshmi të mjaftueshme rreth sulmit me Molotov që ju bën mbrëm para mesnatës objektit të parlamentit të Kosovës. Sidoqoftë, motivi dhe autorët e sulmit mbesin ende të paditura. Sulmi është dënuar nga i tërë leadershipi politik në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Policia e Kosovës ka gjetur një numër të dëshmive në afërsitë e kuvendit të Kosovës gjatë të periudhës së zhvillimit të hetimeve përfshirë dhe një mjet për hedhjen e prethave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë të policisë, megjithse nuk kanë dashur të ofrojnë hallësi të tjera për shkak të siç thon ndjeshmërisë së hetimeve. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës në vendin e ngjarjes ka gjetur dëshmi relevante, në mesin e të cilave edhe një mjet për hedhjen e predhave, shishe të benzinës, kokteil Molotovit dhe një motocikletë të djegur jo larg nga vendi i ngjarjes. Policia beson se dëshmit nga vendi i ngjarjes do të çojnë drejt kapjes autorëve të sulmit mbi kuvendin e Kosovës që ndodhi të njëjtën në mbrëmje rreth orës 23. Burime zyrtare i thanë Radios Evropa e Lirë se sulmi u bë me mortaj dore në lëvizje nga motocikleta nga dy persona të cilët braktisën mjetin transportues duke e djegur dhe ikur me këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e kuvendit nuk dihen ende, por aqsa edhe autorët e tij. Ndërtesa e kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me kokteil Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Qeveria e Kosovës ndërkaq në dënimin e sulmit ka theksuar se ky është një sulm qyçar i drejtuar kundër të gjitha institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Pa dashur të parazgjykojmë nëse është në lidhje me akte të dhunshme të paralajmëruara, qeveria e Kosovës konsideron se akte të tilla nuk do të arrinte të ndalin për kushtimin dhe punën e institucioneve të Kosovës për realizimin dhe mbrojtjen e interesave të vendit, thuhet në një deklaratë të qeverisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ajo për të cilën të gjithë duhet të pajtohemi është se dhuna nuk duhet të ketë vend në Kosovë dhe ka shtuar se sulmuesit janë njerëzit që nuk e duan Kosovën, që nuk ja duan të mirën evropianë shtetarëve tan dhe nuk duan që fëmijët e Kosovës të rriten në paqe. Sulmi i mbrëmshëm mbi kuvendin e Republikës së Kosovës përbën një sulm kriminal me elemente të veprimit terrorist i drejtuar kundër institucioneve dhe popullit të Kosovës, ka thënë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ne së bashku e kemi ndërtuar këtë shtet, së bashku duam ta mbrojmë, ta zhvillojmë, ta fuqizojmë. Ftoj qytetarët tan që të kenë besim në institucionet tona, në kapacitetet e tyre për të garantuar rendin, sigurinë dhe sundimin e ligjet në vend, thuhet në komunikat. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar si akt ndaj pavarësisë sulmin mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës të njëjtën mbrëmje. Në reagimin e tij përmes rrjeteve sociale, Mustafa ka thënë se askujt nuk i lejohet që të terrorizojë institucionet e vendit, duke cilësuar kuvendin si organin më të lartë legislativ dhe simbol i rregullimit ton shtetëror dhe demokratik. Sulmi në ndërtesën e kuvendit erdhi në kohën e krizës më të thellë politike në Kosovë, pas një periudhe disa mujore të kundërshtimit të liçvendësve nga opozita ndaj marrëveshjes të nënshkruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krijimin të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të njëjtën, qeveria e Kosovës dërgoi në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion pas një debati disa orë shkencoro profesional të organizuar në kuvend me pjesëmarrjen edhe të ekspertëve të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë informacionet e tjera. Gjatë vitit të kaluar, Zvicra ka qenë shteti që ka investuar më shumë në Kosovë, pasuar nga shteti i Turqisë. Investimet më të mëdha kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë datë financiar. Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë thënë se po bëjnë përpjekje dhe po krijojnë kushte të favorshme për investitorët e jashtëm, por asnjë vit shuma investimeve nuk ka qenë e njëjtë. Më gjithsesi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zvicra, shteti që ka investuar më së shumti në Kosovë gjatë vitit e kaluar, pasuar nga shteti Turqisë dhe Gjermanisë. Sipas raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte të planuara në Kosovë gjatë vitit të 2015 arritën vlerën prej 324.4 milion euro. Sa i përket origjinës së investimeve të huaja, Zvicra ka investuar rreth 73 milion euro, pastaj Turqia rreth 58 milion euro dhe Gjermania 45 milion euro. Patundshmëria dhe shërbimet financiare janë sektorët ku më së shumti kanë kapital bizneset me pronar të huaj. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në Zvicër kanë ndikuar që investimet e këtij shteti të jenë më të pranishme në Kosovë e konkretisht në sektorin e patundshmërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme dhe të lëvizshëm në përmirësimin e zhvillimit ekonomik për investitorët ndërkombëtar përveç patundshmërisë, sektor ky që sipas tij nuk sjell ndonjë zhvillim në aspektin afatgjatë.
Realisht, nëse analizojmë statistikat e investimeve të huaja dy viteve të fundit, po zakonisht atëherë shohim që gati gjysma e shumës e investimeve të huaja direkte janë investuar në patundshmëri, ndërsa sa i përket sektorit financiar, atë tërheqjes e investimeve të huaja nga Republika e Turqisë, atë është pikërisht reflektim i hapjes së institucioneve financiare bankare në vendin tonë.
Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me rreth 36%, e pasuar nga Zvicra me rreth 23%. Por përveç investimeve direkte dhe vlera remitencave që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe shteti i Zvicrës. Sidoqoftë, me gjithë rëndësinë e këtyre investimeve në sektorët e patundshmërisë dhe atë financiar, Arjan Zeka shpreh se Kosova ka nevojë për investime të huaja edhe në sektor të tjerë.
Potencialet e vendit tonë për të rritjen e investimeve të huaja direkte natyrisht janë ata sektorë në cilën vijnë në përdorim burimet tona natyrore, e cilat fatmirësisht vendi ynë ka me bollëk, po flasim kryesisht për sektorin mineral, për sektorin e gjenerimit të energjisë elektrike. Sektor tjerë po ashtu me potencial mjaft të madh, sektorët e teknologjisë së informacionit.
Të njëjtë sektor potencial dhe strategjik për investitorët e jashtëm i përmend edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Por Gashi shpreh shqetësimin se në Kosovë ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët dekurajojnë ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Jan problemet politike me të cilat Kosova ballafaqohet në 10 vitet e fundit, mandej problemet etnike që i kemi të brendshme me komunitetin serb, problemet fqinësore që i kemi me Serbinë për arsye se ajo gjithmonë domunë saboton edhe e lufton zhvillimin e shtetit Kosovës dhe ekonomisë së Kosovës së veçantë, mandej kemi probleme të brendshme siç është shkalla e korrupsionit, kemi probleme të brendshme siç është infrastruktura fizike, rrugore e kurudhore. Mandej kem probleme të byrokracisë në nivel lokal dhe qendror.
Gashi ndërka shprehet se edhe mos miratimi projekti ligjit për investime strategjike në kuvendin e Kosovës dhe në dyshim investitorët të interesuar për shtrirën e kapitalit të tyre në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka lavdruar suksesin e arritur nga trupat amerikane dhe ato ndërkombëtare kundër grupit militant Shteti Islamik, por ka tërhequr vërejtjen se përkrahësit e këtij grupi do vazhdojnë të jenë problem. Derisa Shteti Islamik ka humbur territor në betejë, ai ka nënvizuar se grupi ka shtuar përpjekjet për të frymzuar dhe organizuar sulme ndaj civilëve jashtë Sirisë dhe Irakut. Kur shoqëritë frikësohen, ato mund të reagojnë në mënyra që minojnë vetëpërbërjen e shoqërisë, ka thënë ndër të tjera Obama. Një gjykatë në Stambol ka lëshuar një urdhër arrest për klerikun turk që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fethullah Gülen, duke akuzuar atë se ka dhënë urdhër për grushtetin e 15 korikut. Gülen ka reaguar duke thënë se urdhër arresti e verifikon se organet e drejtësisë nuk janë të pavarura në Turqi. Ankara ka kërkuar nga SBA-t ekstradimin e Gülenit, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se duhet patjetër të ketë dëshmi të qartë se Güleni është fajtor para se të vendoset për ekstradimin e tij. Për krahja popullore për kancelaren gjermane Angela Merkel ka shënuar rënje në sondazhet e fundit të realizuar nga televizioni publik gjerman ARD. Gati 2/3 të gjermanëve janë të pakënaqur sidomos me politikat e saj për refugjatët. Për krahja saj ka rënë 47%, që është një nga përkrahjet më të ulta popullore për Merkel prej se është rizgjedhur në vitin 2013. Mbi 1 milion migrant kanë hyrë në Gjermani gjatë vitit kaluar, shumica duke ikur prej luftrave në Afganistan, Siri dhe Irak. Një gjykatë ndërkombëtare e sportit i ka hapur dyert për më shumë atlet rus që të marrin pjesë në lojrat olimpike të Rios. Vendimi vetëm pak orë para nisjes së këtyre lojrave tani thot se 271 sportist nga Rusia mund të marrin pjesë nga 389 atlet që ka pasur ekipi rus në tërsi. Gjykata e arbitrazhit për sport e ka marrë këtë vendim duke u dhënë të drejtën e pjesëmarrjes edhe shumë sportistëve rus që fillimisht ishin ndaluar të marrin pjesë për shkak të abuzimit me substanca të ndaluara. Lojrat olimpike që fillojnë sot do të zgjasin deri më 21 gusht në Rio të Brazilit, ndërsa aty do të marrë pjesë për herë të parë edhe Kosova me 8 sportistë. Blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nduar dëgjues, përfund edhe një material të veçantë nga bota. Pagesa që SBA-t ja kanë kryer Iranit në vlerë prej 400 milion dollarësh nuk ka qenë shpërblim për lirimin e disa pengjeve amerikane, ka thënë mbrëm von presidenti Obama. Presidenti amerikan i është përgjigjur kritikëve, të cilët e kanë akuzuar pushtetin amerikan se ka shkelur parimin e vendit që asnjëherë të mos paguhet për lirim pengjesh, pasi kjo do të nxiste edhe më shumë pengmarrjen. Valjeta Kusumi sjell detajet në vim.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka folur për kritikat ndaj administratës së tij për pagesën prej 400 milion dollarëve për Iranin për të sqaruar përfundimisht atë që e ka quajtur problem ligjor, duke hedhur poshtë akuzat se shuma është dhënë si pagesë për lirimin e të burgosurve amerikan nga Irani.
Some of you may recall, we announced these payments in January.
Disa prej jush mund ta kujtoni, ne kemi njoftuar për këtë pagesë në muajin janar para shumë muajsh. Nuk ka pasur ndonjë sekret. Ne ju kemi njoftuar për këtë. Kjo nuk ka qenë ndonjë marrëveshje e poshtër, i u ka thënë Obama reporterve në Pentagon më 4 gusht. Obama ka shtuar se i vetmi informacioni ri që fillimisht është raportuar gjatë kësaj jave nga gazeta The Wall Street Journal, ka qenë se 400 milion dollarët janë paguar si para në dorë. Ato i janë paguar Iranit të vendosura në paleta dërguar përmes një aeroplani pa shenjë.
The reason cash was exchanged is because we don't have banking relationship with Iran.
Arsyeja pse janë paguar para në dorë është sepse ne nuk kemi marrëdhënie bankare me Iranin, që është saktësisht pjesë e presionit që ne kemi aplikuar ndaj tyre, që ata pra të mos çojnë dërgesa të materialeve bërthamore dhe të mbyllin shumë objekte të tilla. Kjo, siç më kujtohet, para 2 vitesh, para 3 a 5 vitesh ka qenë frika dhe prioriteti kryesor i njerëzve. Pra, të sigurohemi që Irani nuk zgjeron kapacitetin e tij bërthamor. Ata nuk e kanë arritur këtë dhe kjo po funksionon, ka thënë Obama. Mirë po, koha e dërgimit të parave ka rastisur me lirimin e 4 amerikanëve të paraburgosur në Iran, si dhe me implementimin e marrëveshjes bërthamore, duke nxitur akuza se marrëveshja për parat ka qenë pagesë në formë shpërblimi.
We do not pay ransom for hostages.
Ne nuk paguajmë shpërblime për lirim pengjesh, ka thënë Matej Obama, duke cituar politikën afatgjate amerikane për të mos paguar nga frika e nxitjes së pengmarrjes. Pagesa është bërë në bazë të një pretendimi nga Irani të deponuar në një tribunal ndërkombëtar në vitin 81 për rimbursimin e 400 milion dollarëve, pagese bërë nga shahu Iranit për të blerë pajisje ushtarake me 1970. Pajisjet asnjëherë nuk janë dërguar për shkak të revolucionit islamik në vitin 1979, që e ka hequr nga pushteti shahun. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ata janë të shqetësuar se tribunali i Hagës mund të urdhërojë SBA-t të paguajnë disa miliarda në interese si pjesë të një vendimi të detyrueshëm, dhe për këtë arsye pagesa e kryer në janar ka pasur kuptim të bëhet. Ka qenë vlerësim i avokatëve tanë se ka rreziqe të mëdha për procese gjyqësore dhe ne mund të përfundonim duke humbur miliarda dollar, ka thënë Obama, duke shtuar se këshilla ishte që ne ta mbyllnim këtë problem.
Të nduar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites të Radios Evropa Lir, programi veçantë që kushtohet Kosovës. Mos harroni të vizitoni për më shumë detaje faqen tonë në internet evropaelir.org. Takimi jonë i radhës është në orën 16. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.